331 σελίδα, να διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Αγίος Προφήτης, 831 σελίδα. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του Βασιλέως, εν το έκτο μηνύ, την πρώτη μέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέλου του προφήτη προς Ζεροβάβελ των ιών του Σαλαθήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς Ιησού των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγα Λέγων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, ο λαός ότος λέγουσιν, ο καιρός δεν ήρθε ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος μου, ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγγέλου του προφήτη λέγον, είναι καιρός εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνωτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σοδού σας, εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ολίγων, τρώγετε και δεν χορταίνετε, πίνετε και δεν ευχαριστήστε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε, και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιο τετριπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σοδού σας, ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον και θέλω ευαρεστηθεί σε αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επεβλέψατε εις πολύ και ειδού έγινε ολίγων. Και φέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Διατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου ώστε είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο ο ουρανός απέκλεισε από εσάς τη δρόσο αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπό αυτής. Και κάλεσε ανομβρία επί τη γη και επί τα όρια, επί το σίτο και επί το γλεύκος και επί το έλαιον και επί όσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα σκόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζεροβάβελ ο γιος του Σαλαθήλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέγας και πάντο υπόλοιπο του λαού στη φωνή Κυρίου του Θεού αυτών και στους λόγους αγγέλου του προφήτου καθώς απέστειλε αυτόν Κύριος ο Θεός αυτών και φοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και λάλης αγγέλος απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελία του Κυρίου προς το λαό λέγον, εγώ είμαι με εσάς, λέγει Κύριος. Και δίγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Ζεροβάβελ Ιού του Σαλαθήλ του διοικητού του Ιούδα και το πνεύμα του Ιησού Ιού του Ιωσεδέκ του ιερέως του Μεγάλου και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού. Και ήλθον και εργάζονται εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών, εν την 24η μέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του Βασιλέως. Ένα παράπονο βγάζει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, στο 4 εδάφιο, όπως διαβάσαμε, και λέει μέσω του προφήτη του Αγγέλου στο λαό του τον Ισραήλ. Είναι καιρός εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνωτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Και γιατί διδάζει το παράπονο αυτό, Κύριος? Γιατί ενώ, αγαπητοί αδελφοί, οι Ιουδαίοι ήταν εχμάλωτοι 70 χρόνια στη Βαβυλώνα και ο Κύριος έκαμε χάρη μετά το πέρος των 70 χρόνων και τους επέστρεψε στη γη τους και τους έδωσε τη δύναμη και τη χάρη να αρχίσουν να οικοδομούν τον οίκον του για να μπορέσει ξανά ο Ισραήλ και ο Ιούδας να γίνουν κράτος, έθνος δυνατό καθώς ήθελε ο Θεός με τη λατρεία του στον αληθινό Κύριο, επειδή κάποιοι κακοί άνθρωποι και εχθροί ήρθανε σε αντιπαράθεση και έστειλαν ένα μήνυμα στον Αρταξέρξη τον βασιλιά και ο βασιλιάς τους είπε δεν θα συνεχίσετε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο επειδή ήταν βασιλιάς και έβγαλε μία διαταγή. Σταμάτησαν οι Ιουδαίοι λοιπόν να τον οικοδομούν και όχι μόνο αυτό, άρχισαν να εγκαταλείπουν και τα πράγματα του Θεού. Και πέρασαν πολλά χρόνια και ενώ ο οίκος του Κυρίου ήταν σε μία κατάσταση κατασκευής, αυτοί είχαν αφαιθεί. Ήρθανε δηλαδή οι μέρημνες της καθημερινότητας, ήρθανε τα πράγματα του κόσμου αυτού, ήρθε η σκέψη τους να ξεφύγει από το σκοπό τους, ότι οικοδομούσαν τον οίκο του Θεού, εκεί όπου ο Κύριος είπε θα θέσω το όνομά μου στον αιώνα, εκεί που κατέβηκε η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος και κάλυψε τον οίκον αυτόν, ώστε δεν μπορούσαν, λέει, οι ιερείς να ιερατεύσουν όταν έγιναν τα εγγένεια επί Σολομών, τα βασιλιά του οίκου, τον οποίον οικοδόμησε ο Σολομών. Εκεί, σε αυτό τον οίκο λοιπόν, που κατέβαινε ο Κύριος, θα έπρεπε να είναι το μυαλό τους, για να πηγαίνουν, να φέρουν τα αιτήματά τους, να διαπραγματεύονται με τον Κύριο, να διαδικάζονται με τον Θεό και να μπορούν να νιώθουν την ισχυρή παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους σαν έθνος και πάνω στον καθένα ξεχωριστά και να νιώθουν την ευλογία του Θεού. Και ενώ αυτός ήταν ο σκοπός, και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα στη ζωή τους. Οι Ιουδαίοι λοιπόν έχουν αφαιθεί, έχουν ασχοληθεί με τα δικά τους πράγματα, ασχολούνται στο πώς θα οικοδομήσουν τα δικά τους όμορφα σπίτια, το τι θα αποκομίσουν από την καθημερινή τους ζωή, το πώς θα περάσουν ευχάριστα και εκεί περνώντας ο καιρός χάνεται και η κατάσταση. Γιατί φαίνεται ότι ξαναπομακρύνονται από τον Κύριο. Η εχμαλωσία λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, δεν τους έγινε μάθημα στους Ιουδαίους, Πέρασαν 70 χρόνια ταλαιπωρίας και θλίψη μέσα στη Βαβυλώνα. Πέρασαν 70 χρόνια στεναχώριας και πόνου, μακριά από τα σπίτια των πατέρων τους, μακριά από τη γη τους, και ο Θεός επέτρεψε και θέλησε η χάρις του Κυρίου για τις όλες τις καταστάσεις της ζωής των ανθρώπων του Θεού, η χάρις του Κυρίου ενεργεί και έκαμε χάρη ο Θεός, ενώ θα μπορούσε να τους αφήσει όλους τη ζωή μέσα στη Βαβυλώνα, να τους πάρει και να τους επιστρέψει στη γη τους. Και όμως, επειδή έβαλε διαταγή ο βασιλιάς, δεν θέλησαν να αντιδράσουν γιατί είναι ο βασιλιάς. Αλλά όχι μόνο τούτο, άφησαν να περάσει και πολύ καιρό και αφέθηκαν τελείως. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και βγάζει αυτό το παράπονο. Μπορείτε εσείς να κατοικείτε σε φατνοτούς οίκους? Φατνοτοί οίκοι είναι αυτοί οι ζεστοί οίκοι, τα ωραία σπίτια, τα οποία τα έχει φτιάξει με μεράκι που λέει ο κόσμος. Νιώθεις ευχάριστα να κατοικείς εκεί, αναπαύεσαι, χαίρεσαι. Είναι ωραίο, λέει ο Κύριος, εσείς να κατοικείτε μέσα σε αυτά τα ωραία σπίτια που έχετε φτιάξει. Δεν τους κατηγορεί γιατί έχουν φτιάξει σπίτια, γιατί έχουν φτιάξει ωραία σπίτια. Τους κατηγορεί γιατί ενώ έχουν μεριμνήσει για τα δικά τους πράγματα, για την προσωπική τους ζωή, δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν με το έργο του Θεού. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τον οίκο του Κυρίου. Και ο οίκος μου να είναι έρημος. Και γι' αυτό τους λέει στη συνέχεια, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Συλλογιστείτε τι κάνετε. Πού περπατάτε. Σε ποιο δρόμο σας έβαλα να περπατήσετε. Ποιο είναι το θέλημά μου και τι ζητώ από εσάς. Συλλογιστείτε, λέει. Σπέρνετε πολύ και ισοδεύετε λίγο. Πηγαίνω σε ένα χωράφι και ρίχνω πάρα πολύ σπόρο, από σιτάρι. Το γεμίζω με σπόρους. Και περιμένω να έρθει καρπός. Πολύ καρπός. Και στο τέλος μαζεύω λίγο σιτάρι μέσα σε 5 σακιά και λέω δεν ήρθε η σοδιά. Σπήρατε λοιπόν πολύ. Αλλά αυτό που πήρατε σαν εσοδιά ήταν πολύ λίγο. Γιατί? Μα θέλω να σας ευλογήσω και με εμποδίζετε, λέει. Σπέρνουμε στα πνευματικά. Πώς σπέρνουμε? Πόσο σπέρνουμε στα πνευματικά για να μπορέσουμε να αφαιρήσουμε τον καρπό? Αν σπέρνω στα πνευματικά πολύ, θα αφαιρήσω πνευματικά. Αν όμως παίρνω πολύ στα σαρκικά, στα επίγεια, θα θερήσω επίγεια. Γιατί? Γιατί ενώ ο Κύριος θέλει να ευλογήσει, τον εμποδίζω εγώ που δεν δείχνω την πρόθεση, τη διάθεση, την αγάπη να επεκταθώ μέσα στο έργο του Θεού και στην κοινωνία με τον Κύριο, ώστε να μπορώ να αντλώ δύναμη και ευλογία από τον ουρανό. Τρώτε και δεν χορταίνετε, δεν χορταίνουμε. Αν το μεταφέρουμε στα πνευματικά, έρχομαι στην εκκλησία, ακούω το λόγο του Θεού και φεύγω. Και έχω μείνει πάλι πεινασμένος. Δεν μου αρκούσε αυτό. Γιατί? Γιατί δεν είναι το θέμα να έρχομαι στην εκκλησία όποτε θα έρθω, καθώς έχω τακτοποιήσει τη ζωή μου για να ακούσω το λόγο του Θεού και μετά αυτό είναι. Πρέπει να διαβάζω όλη την ημέρα όποτε μπορώ. Πρέπει να επικοινωνώ με το Πνεύμα το Άγιο όποτε μπορώ. Πρέπει να βρίσκω χρόνο για να έχω κοινωνία με τον Θεό. Να αντλώ δύναμη από τον ουρανό, να δουλεύει μέσα στην καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο και να εργάζει το Λόγο του Θεού για να μπορώ να έχω οδηγία. Πώς θα ζω στην καθημερινότητά μου, πώς θα κάνω τα πάντα. Μα είναι δύσκολη η ζωή και δεν τα καταφέρνουμε. Αγαπητοί αδελφοί, δύσκολη η ζωή είναι και θα είναι για όλη μας τη ζωή μέχρι τέλους και θα δυσκολέψει ακόμα. Ο Δανιήλ ήταν πρωθυπουργός μέσα στην Περσία, μέσα στη Βαβυλώνα, αλλά λέει τρεις της ημέρας άφηνε τα υπουργικά του καθήκοντα και πήγαινε και γονάτιζε, άνοιγε τα παράθυρα του δωματίου του προς την Ιερουσαλήμ και προσευχόταν στον Κύριο για να αντλεί δύναμη, να παίρνει χάρη και ο Θεός ερχόταν με φανερώες, με αποκαλύψεις, με ενύπνια, με οράσεις, με προφητείες και το γέμιζε. Του γέμιζε όλη του τη ζωή, όσα χρόνια κι αν έζησε μέσα στην Περσία και στη Βαβυλώνα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μπορούσε να μένει εκεί. Ήταν διαφορετικός από εμάς ο Δανιήλ. Είχε άλλη καρδιά ίσως, αδελφοί. Αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, άνθρωπος που πήγε εχμάλωτος χωρίς λόγο. Αλλά έμεινε εκεί, εξητώντας τον Κύριο. Μπορεί στη ζωή μας αυτή να ζούμε μέσα σε μια εχμαλωσία, υποκειμενική θα λέγαμε. Οι καταστάσεις της ζωής να μας συμπνίγουν, τα γεγονότα να μας ταλαιπωρούν. Όμως, το να φωνάξω στον Κύριο, το να διαβάσω το λόγο του, το να πάω στην εκκλησία, το να έχω κοινωνία με τα αδέλφια, είναι πρωταρχικά στοιχεία της ζωής του χριστιανού για να μπορεί ο χριστιανός να διαβιώνει πνευματικά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Αυτή είναι η ζωή των χριστιανών. Αυτή είναι η κοινωνία των Αγίων. Αυτό ζητάει ο Θεός μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και δεν ευχαριστιέστε, λέει, ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε, δεν έχετε ρούχα να βάλετε, δεν μπορείτε να αγοράσετε, γιατί δεν έχετε χρήματα, δεν μπορείτε να ζήσετε ευχάριστα, δεν νιώθετε τη ζεστασιά του Αγίου Πνεύματος, δεν έχετε το ένδυμα, λέει, το πνευματικό που θα φέρει μέσα σας τη χαρά και την ευλογία, αλλά και την ανάπαυση. Γιατί? Γιατί ενώ εγώ θέλω, εσείς είστε απομακρυσμένοι από εμένα, τους λέει. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντι ο τετρυπημένο. Και πάει ο άλλος να δουλέψει και παίρνει ένα τίποτα. Ένα μικρό μισθό, ούτε αυτός που μπορεί να του προσφέρει έχει να του προσφέρει, ούτε αυτός που μπορεί να πάρει το μισθό του παίρνει αυτό το οποίο παίρνει. Ε. Η δουλειά και ο κόπος δεν έχουν αξία δηλαδή. Και ενώ ο Κύριος θέλει να μας μισθώσει και να μας δώσει το μισθό μας, εμείς μένουμε σε τέτοιο σημείο πολλές φορές που εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να διαδικαστούμε, θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα μας πει: σου έδωσα το τάλαντο, τα δύο τάλαντα, τα πέντε τάλαντα, σου έδωσα τη μνά, βλέπω ένα έργο. Ωραίο έργο, καλό έργο, πάρε το μισθό σου. Μέτριο το έργο σου. Κακό το έργο σου. Πάρε αυτό που σου αναλογεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν, στη δικιά μας την καρδιά είναι και σε εμάς ανήκει το περιθώριο στο να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο, γιατί τα πάντα ξεκινούν από την πνευματική μας οικοδομή, την προσωπική μας. Από τον οίκο το δικό μας, τον εσωτερικό, τον οποίο οικοδομεί ο καθένας μας, αδελφοί, μετά επεκτείνεται στην οικογένεια και μετά στην εκκλησία. Συλλογιστείτε λοιπόν, λέει, τις αδούς σας και ανεβείτε στο όρος και φέρετε ξύλα για να οικοδομήσετε τον οίκο και θα ευαρεστηθώ εις αυτό και εις τον οίκο που θα φτιάξετε, λέει ο Κύριος. Γιατί είναι ανάγκη να γίνει αυτό. Θέλω να κατεβαίνει η παρουσία μου. Αν δεν συναθρηστούμε εδώ, αδελφοί, πού θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο? Μπορεί να έρθει ο καθένα μας προσωπικά σπίτι του, στο ταμείο του. Αλλά άλλο πράγμα είναι να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Και όταν φέρουμε τα πνευματικά υλικά μαζί μας, τα χαρίσματα που έχει ο καθένας, την προσευχή μας, την πίστη μας, την αγάπη μας, την έκκλησή μας, την οικεσία μας, τη δοξολογία μας, τα φέρνουμε μέσα από την καρδιά μας τον Κύριο και συναντριζόμεθα εδώ πολλοί αδελφοί και ο τόπος. Κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να κατέβω, λέει, στον οίκο μου. Αν ο οίκος δεν είναι οικοδομημένος όπως θέλει ο Θεός, πού θα κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο? Εάν δεν υπήρχε ο ναός, αυτόν το οποίο ζητούσε ο Κύριος να ολοκληρωθεί, πώς θα κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου για να γίνει η θυσία, για να έρθουν οι προσφορές οι εξαλφήτων, για να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να φανώσει την παρουσία του ανάμεσα στο έθνος του Ισραήλ? Πηγαίνετε, λέει, στο βουνό, κόψτε ξύλα, ελάτε, οικοδομήστε τον οίκο για να δείτε την ευλογία μου. Γιατί για να σας ευλογήσω πρέπει να έρθω ανάμεσά σας. Από την ώρα όμως που είστε αμέριμνοι και αμελείς και δεν με ζητάτε, πώς να έρθω ανάμεσά σας? Εξαιτίας του οίκου μου, ο οποίος είναι έρημος, γίνεται όλο αυτό. Φέρνετε τις προσφορές τυπικά, υποκειμενικά, αλλά εγώ, λέει, απευθύνθησα αυτό στους Ισραηλίτες. Ας πάμε σήμερα ένα αρνάκι. Ας πάμε σήμερα το Σιμιγδάλι εκεί να του κάνουμε προσφορά στον Κύριο. Τυπικά, ε! Έτσι είχαμε μάθει κάποτε στον κόσμο, αδελφοί. Είναι ψυχοσάββατο, λέγει η μάνα μου. Πάρε το πιατάκι, λέει, με τα κόλυβα να το πας το Σάββατο στον ιερωμένο. Πήγαινε ένα πρόσφορο, τυπικά. Έτσι τα βρήκαμε. Ήταν οι παραδόσεις. Όμως δεν είναι έτσι, αγαπητοί αδελφοί, με την Εκκλησία του Κυρίου. Δεν υπάρχει τυπικισμός στην Εκκλησία του Χριστού. Οι προσφορές είναι ζωντανές. Είναι πραγματικές. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο σώμα μας. Και ζητάει ο Κύριος τη δόξα από τα παιδιά του. Τρέχεται λοιπόν ο καθένας στον οίκον του και ενώ εγώ θέλω να φέρω ευλογία, ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο και η γη απέκλεισε τον καρπό της. Ήρθε ανομβρία, το σιτάρι, το γλεύκος του σταφυλιού, το λάδι όσα φέρνει η γη, λέει, στους ανθρώπους, αυτά δεν υπάρχουν σε τέτοια ποσότητα που να σας εφραίνουν. Ενώ κάποτε ο Ισραήλ χαιρότανε τα τσαμπιά, τα σταφύλια τέτοια. Στα αμπέλια. Πληθώρα το λάδι. Την εποχή του Σολομώντα πλήρης η ευλογία. Το χρυσάφι και το αργύριο, λέει, ήταν αναρρύθμιτα σε ποσότητες. Το σίδερο και ο χαλκός ήταν ανυπολόγιστα. Δεν είχαν καμία ουσιαστική αξία. Τόσο μεγάλος ήταν ο πλούτος. Γιατί? Γιατί ο Θεός είδε το Σολομώντα για ένα μεγάλο διάστημα να κυβερνά κατά την καρδία του και όλος ο λαός να ζητάει το Θεό. Και ήρθε ευλογία. Επεκτάθηκαν τα όρια τους, τα σύνορά τους, Έγινε μέγα έθνος ο Ισραήλ. Γιατί? Γιατί ήταν προσκολλημένη η καρδιά στον Κύριο. Γιατί ήταν προσκολλημένη η καρδιά στο Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χρειάζεται λοιπόν να επεκταθεί η καρδιά μας, να πλατινθεί, να επεκταθούν τα προσωπικά μας πνευματικά όρια, να επεκταθούν τα πνευματικά όρια της Εκκλησίας. Πώς? Στον κόσμο υπάρχει ένας λαός ο οποίος περιμένει να ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία και πρέπει να περάσει στο στρατόπεδο του Χριστού. Έτσι επεκτείνονται τα πνευματικά όρια του πνευματικού Ισραήλ. Όταν οι ψυχές γνωρίζουν τον Κύριο και γεμίζει η Εκκλησία από σεσωσμένους. Και τότε φαίνεται ότι το έργο του Θεού επεκτείνεται μέσα στον κόσμο και κερδίζει ο Χριστός έδαφος πνευματικό. Δεν έχουμε σήμερα να επεκτείνουμε τα όρια μας, να πιάσουμε τα έθνη γύρω, να πιάσουμε εδάφη για να επεκτείνουμε τα εδάφη μας. Εδώ πρέπει να επεκτείνουμε τα πνευματικά μας εδάφη. Και αυτό ζητάει ο Κύριος, να γίνει η ενέργεια του Θεού και να έρθει η ευλογία. Και υπήκουσε, λέει ο Ζωροβάβελ, στο 12, υπήκουσε ο Ζωροβάβελ. Είναι σημαντική λέξη αυτή. Συνέλαβε το λόγο του προφήτη. Έλα Αγκαίο τώρα, τι μας λες? Ήθες τώρα να μας πεις ότι έχουμε εγκαταλείψει τον Κύριο? Τι μας λες Αγκαίο τώρα? Εμείς εδώ είμαστε, να, ήρθαμε από την αιχμαλωσία, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τον οίκο του Κυρίου, αλλά δεν μας άφησε ο Αρταξέρξης. Και τι να κάνουμε κι εμείς τώρα? Να αντιδράσουμε στο βασιλιά? Να τα βάλουμε τις στρατιώτες στο βασιλιά, με τους διοικητές μας στο πάρκους? Φέρκεται εδώ να μας κάνουν κακό. Υπήκουσε, λέει. Κατάλαβα ότι είναι φωνή Θεού. Δεν είναι φωνή Αγκαίου. Είναι φωνή Θεού. Και ο Ιησούς, ο ιερέας ο Μέγας, και όλο το υπόλοιπο του λαού, τη φωνή του Κυρίου του Θεού αυτών. Όχι τη φωνή του Αγκαίου, τη φωνή του Κυρίου του Θεού αυτών. Κατάλαβαν ότι βρίσκονται σε λάθος θέσεις. Και στους λόγους που είπε ο Αγκαίος ο προφήτης, καθώς απέστειλε αυτόν ο Κύριος ο Θεός αυτόν. Τον απέστειλε, τον εντεταλμένο του, τον αγγελιοφόρο του. Δεν πήγε από μόνος του Αγκαίος γιατί έκανε εκτίμηση της κατάστασης. Ο Θεός τον έστειλε και μετέφερε ένα γράμμα. Παίρνουμε το βιβλίο, λέμε πάρτο, μου το έδωσε ο τάδε να στο δώσω. Αυτό είναι ένα γράμμα από τον ουρανό. Υπήκουσαν και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Δύο μπορούν να συμβούν, αδελφοί, όταν μιλάει ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Ή να απορρίψω, δεν είναι ώρα να τα ακούμε αυτά, δεν πειράζει. Ή να τα δεχτώ και να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Σιγά σιγά, αργά αργά, με υπομονή, να κερδίσω τα εδάφη μου. Ή ακούω ή απορρίπτω. Δεν έχει σημασία το ποιος το είπε, γιατί το είπε, πώς έγινε, πότε ήταν η ώρα που το είπε, αν ήταν από το Θεό. Αν αρχίσουν αυτοί οι διαλογισμοί, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου και η καρδιά μου κλωτσάει. Κάτι δεν μου αρέσει. Οπότε εύκολο είναι να πω, δεν με νοιάζει. Από εκεί πέρα είμαι υπόλογος των περαιτέρω πράξεών μου και της σχέσης μου με το Θεό. Στην υπακοή όμως του λόγου έρχεται το καλό αποτέλεσμα και είναι δεδομένο ότι θα έρθει η ευλογία. Και ο Αγκαίος είπε ότι του είπε ο Κύριος, εγώ είμαι μαζί σας, λέγει Κύριος, βλέποντας την καρδιά του λαού να νιώθει ότι πρέπει να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και συνεχίζει το 14 και ξαναλέει, και διήγηρε ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ. Τι βλέπει τώρα ο Κύριος? Ότι ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς λένε αμήν στο λόγο του προφήτη. Και βλέποντας ο Κύριος την καρδιά τους, διεγείρει το πνεύμα του Ζωροβάβελ που είναι ο διοικητής και του ιερέα του Ιησού και το πνεύμα όλου του λαού και ήλθαν λέει και εργάζονται στον οίκο του Κύριου των δυνάμεων του Θεού τους στις 24 του 6ου μήνα στο δεύτερο χρόνο του Δαρίου του Βασιλιά. Βλέπει δηλαδή την πρόθεσή τους. Την πρόθεσή τους να κάνουν το θέλημά του. Για να το κάνουν όμως θέλουν δύναμη. Και τη δύναμη θα τη δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και διεγείρει την καρδιά τους, όλου του λαού, του Ζωροβάβελ και του Ιησού, και ξεκινάει με ζήλο ο λαός να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου. Για να έρθει η ευλογία του Θεού. Μα δεν έχω τη δύναμη να το κάνω, πρέπει να τακτοποιήσω τη ζωή μου. Αγαπητοί αδελφοί, είναι δεδομένο ότι από την ώρα που θα βάλουμε τα θέματα μας όλα στον Κύριο, θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο να τακτοποιεί τα πάντα με τέτοιο τρόπο που θα μείνουμε έκπληκτοι. Αυτό που εμποδίζει τον Κύριο στο να τακτοποιηθεί η ζωή μας είναι όταν προβάλλουμε εμείς αντιδράσεις ή δικαιολογίες για το κάθε τι. Κύριε δεν μπορώ αυτό. Κύριε, δεν γίνεται εκείνο. Κύριε, πώς θα γίνει το άλλο. Αυτό φανερώνει ολιγοπιστία και αντίδραση και είναι σαν να λέω, Κύριε, δεν μπορείς να μου το κάνεις, δυστυχώς. Ξέρω ότι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορείς να μου το κάνεις. Και εκεί έρχεται το παράπονο του Κυρίου. Είναι τίποτα αδύνατο σε μένα. Δεν μπορώ να αλλάξω τα πάντα. Δεν μπορώ να φέρω τη ζωή εκεί που πρέπει, ώστε να υπάρξει η ευλογία και η επικοινωνία μαζί μου και να λάβεις την ευλογία, παιδί μου, γιέ μου, θυγατέρα μου, εκκλησία μου. Μπορώ, έχεις τη θέληση και θα δεις πράγματα που θα σε εκπλήξουν. Γι' αυτό λέει διήγηρε το πνεύμα του. Όταν είδε τη θέληση, τότε επεμβαίνει, τους βάζει τη διάθεση, ξεκινάνε και έγινε ευλογία και έχει και περαιτέρω ευλογία η προφητεία να διαβάσουμε και φτάνει μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να βασιλεύσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί, γιατί κάθε τι είναι ένα μέρος οικοδομής μας της πνευματικής, είναι ένα μέρος ευλογίας και θέλουμε πάντα το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθά να κατανοούμε το θέλημα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσω την Καινή Διαθήκη στο 921 σελίδα, είναι το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. 921 σελίδα, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, από το Καταλουκά Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω για το κακό και άδικο οικονόμο. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, ή το άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχε οικονόμο, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν, ως διασκορπίζουν τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου, δώσ' το λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθεαυτόν ο οικονόμος, τι να κάνω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί από μου την οικονομία, να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω, διά να με δεχθώ στους οίκους αυτών, όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσας ένα έκαστο των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, πόσο χρεωσεί τον Κύριό μου, ο δε είπε 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, λάβε το εγγραφό σου και καθέσαι ταχύως γράψον πεντήκοντα. Έπειτα είπε προς άλλον, σύ δε πόσο χρεωστείς, ο δε είπε 100 μόδια σύτου. Και λέγε προς αυτόν, λάβε το εγγραφό σου και γράψον 80. Και επίνεσε ο Κύριος τον άδικο οικονόμο ότι φρονίμως έπραξε. Διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέω κάμετε σε αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, διέ να σας δεχθώσει στα αιωνίου σκηνάς όταν εκλείψετε. Ο ενταλλαχίστο πιστός και εντοπολό πιστός είναι. Και ο ενταλλαχίστο άδικος και εντοπολό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικο μαμονά δεν εφάνεται πιστή, τον αληθινό πλούτο τι θέλει σας εμπιστευτεί, και αν εις τον ξένο δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φυλάργυριόντες και περιγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Αμήν αδελφοί. Μας λέει λοιπόν στο 14 ότι άκουγαν όλοι τα λόγια του Χριστού και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν λέει φυλάργυροι και τον περιγελούσαν αυτόν. Βλέπανε εκεί τον νεαρό τον Ιησού 30-32 χρονών και γελούσανε. Τους είπε μία απλή παραβολή. Γιατί πάντοτε ο Κύριος μιλούσε με απλό λόγο, με παρομοιώσεις, με παραβολές, με παραδείγματα μέσα από τη ζωή, για να μπορέσει να καταλάβει τα λόγια του Χριστού ο κάθε άνθρωπος. Από το μικρότερο που είχε νόηση μέχρι τον γεροντότερο. Και να μην υπάρχει κανείς ο οποίος ακούγοντας να πει «Δεν καταλαβαίνω», θα μπορούσε ο Κύριος να του μιλήσει με άλλα λόγια, διαφορετικά, με έναν τρόπο φιλοσοφικό θα λέγαμε, ώστε όντως να μην καταλαβαίνουν. Αλλά πάντοτε ο Κύριος, για να μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, μιλούσε με απλά λόγια, για να μπορεί ο καθένας να βάζει τα λόγια του Θεού στην καρδιά του. Φιλάργυροι λοιπόν, γελούσανε. Γιατί, τι ακούσανε. Ακούσαν αυτή την παραβολή. Ήτανε λέει κάποιος άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος είχε ένα οικονόμο να διαχειρίζεται τα υπάρχοντά του. Και αυτός ο οικονόμος κατηγορήθηκε ότι διασκόρπισε τα υπάρχοντα του αφεντικού του. Ήταν ο λογιστής του, ήταν ο διαχειριστής του, ήταν τα πάντα. Έπαιρνε λοιπόν από την περιουσία του Κυρίου του και τα σπαταλούσε όπως νόμιζε αυτός. Και περνούσε αυτός ευχάριστα, ένιωθε καλά, αλλά σπαταλούσε μία ξένη περιουσία. Κακός άνθρωπος και άδικος. Δεν ήταν δίκαιος να πει αυτά ανήκουν στον Κύριό μου, ο μισθός μου είναι αυτός, θα χαλάσω από το μισθό μου, από αυτά που είναι δικά μου και τα υπόλοιπα θα τα διαχειρίζομαι σωστά. Τον είχε αφήσει ανεξέλεγκτο λοιπόν ο πλούσιος αυτός άνθρωπος, γιατί του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Όταν κάποιος άνθρωπος δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο να του διαχειρίζεται κάποιος κάτι, σημαίνει ότι τον αγαπάει αυτόν τον άνθρωπο και τον εμπιστεύεται και τον θεωρεί δικό του άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στα παιδιά του, γιατί τα αγαπάει και τα θεωρεί δικά του παιδιά, δικούς του ανθρώπους. Και θέλει ο Θεός ό,τι είναι δικό του να το δίνει και στους δικούς του ανθρώπους. Και ζητάει να γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των οποίων εμπιστεύεται ο Κύριος, γιατί είναι του Θεού. Έρχεται λοιπόν εδώ και κατηγορείται αυτός ο άνθρωπος γιατί διασκορπίζει τα υπάρχοντα και τον φωνάζει, λέει ο Κύριος, αυτόν τον άνθρωπο και του λέει τι είναι αυτό που ακούω για σένα, για δώσε μου λογαριασμό για τη διαχείρισή σου, γιατί δεν θα μπορείς στο πλέον να είσαι οικονόμος. Δώσε μου λογαριασμό. Θα έπρεπε παραδείγματος χάρη να έχεις εισπράξει από εκεί 10.000 ευρώ, από εκεί 5.000 ευρώ, να έχεις πουλήσει εκείνα τα εμπορεύματα, να έχεις αγοράσει για το σπιτικό μας να ζούμε και να τρώμε και οτιδήποτε με αυτά τα χρήματα των εξόδων, φέρε λογαριασμό και στο λογαριασμό βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός μείον. Δεν θα μπορείς, του λέει, να είσαι πια οικονόμος. Μπορεί να θέλω και να σε αγαπάω, αλλά δεν μπορώ. Μου κάνει ζημιά, του λέει. Και τότε ο οικονόμος, καταλαβαίνοντας τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, έρχεται και λέει στον εαυτό του, τι να κάνω τώρα επειδή ο Κύριος θα με διώξει από τη διαχείριση και την οικονομία? Να σκάβω? Δεν μπορώ. Δεν έμαθα να είμαι εργάτης. Είχα ένα στυλό, ένα μολύβι και ένα χαρτί και έκανα λογαριασμούς. Είχα ένα κομπιουτεράκι, είχα ένα κομπιούτερ εκεί πέρα και έκανα λογαριασμούς, τα πέρναγα. Αυτή ήταν η ζωή μου, καθιστική. Είχα συναλλαγές με ανθρώπους, αυτό ήξερα να κάνω. Τώρα πώς να ζήσω? Να πάω εργάτης? Δεν μπορώ. Να πάω να ζητιανέψω? Ντρέπομαι. Εγώ ήμουν οικονόμος. Ήμουν ο αρχιλογιστής του αφεντικού μου. Ήμουν ο διοικητής του σπιτιού. Με ξέρανε όλοι ποιος είμαι. Έχω καλή κοινωνική θέση. Είμαι κάτι διαφορετικό. Πώς θα πάω τώρα, ζητιάνος, σε έναν άνθρωπο εκεί, γνωστό μου, να του πω δώσ' μου να ζήσω? Είναι προσβολή. Δεν το σήκωνε η καρδιά του. Και άρχισε σκεφτότανε και λέει, ενόησα, λέει, τι θα κάνω για να με δεχτούν στα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι, οι γνωστοί μου, όταν θα φύγω από την οικονομία. Για να με δεχτούν οι γνωστοί μου. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Προσκαλεί λοιπόν, λέει, έναν από τους χρεοφυλέτες του κυρίου του και του λέει, πόσα χρωστείς στον κύριό μου? Και αυτός του λέει, χρωστάω 100 μέτρα ελαίου. Θα λέγαμε δηλαδή, χρωστάω 100 κιλά λαδιού. Μάλιστα, του λέει αυτός. Τότε του λέει, πάρε το έγγραφο το χρεωστικό και κάθισε και γράψε ότι χρωστάς 50. Εγώ στο λέω, κάντο, θα συνυπογράψω ότι εσύ χρωστάς 50. Και θα γλιτώσεις από το υπόλοιπο χρέος. Έτσι θέλω να κάνω, το κάνω. Μου αρέσει, συμφωνείς? Χαρούμενος ο άνθρωπος, λέει, αφού το θέλεις εσύ, διαχειριστής είσαι εκεί στο σπίτι, μεγάλη μου χαρά. Φωνάζει λοιπόν στον άλλο, του λέει, τι χρωστάς? Λέει, 100 μόδια σίτου, 100 κιλά σιταριού. Πάρε λοιπόν το έγγραφό σου και γράψε 80. Σου χαρίζει ο Κύριός μου και 20. Χαρούμενος λοιπόν και ο άλλος φεύγει. Το καταλαβαίνει αυτό ο κύριος του σπιτιού και τι λέει? Επένεσε τον άδικο οικονόμο ότι φρόνημα έπραξε. Περίεργη στάση, Αντί να πεις στον οικονόμο, πάλι με κλέβεις, συνεχίζεις και κάνεις αυτό. Τι του έκανε εντύπωση του αφεντικού, του πλούσιου? Η εξυπνάδα του και η ευστροφία του. Σου λέει, προκειμένου να χαθώ, να πεινάσω, θα αποκτήσω καλές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω, με αυτόν τον τρόπο, έτσι κι αλλιώς θα φύγω από αυτό το σπίτι, έτσι κι αλλιώς εγώ θα τον διώξω, δεν τον ενδιαφέρει πια, είναι τελειωμένη η κατάσταση, και θα πάει και θα βρει απάγιο κάπου αλλού και θα μπορέσει να ζήσει τη ζωή του και να φάει από τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν θα είναι ζητιάνια, αλλά θα είναι υποχρέωση. Θα του έχουν υποχρέωση. Αυτή ήταν η ξυπνάδα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θα του έχουν υποχρέωση και θα είναι πάλι από πάνω. Θα πάει δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Νίκου, του πει καλημέρα κύριε Νίκο, θυμάσαι όταν σου χάρισα το υπόλοιπο του χρέους? Ναι αγόρι μου. Ωραία, ξέρεις κάτι, τώρα έχω μείνει από δουλειά γιατί κάτι συνέβη εκεί με το αφεντικό και θα ήθελα μια βοήθεια. Βεβαίως, εσύ μου έκανες τόσα καλά. Θέλω κι εγώ τώρα να σε βοηθήσω. Τι σου χρειάζεται? Και έρχεται η βοήθεια. Και τον επένεσε, λέει, ο κύριος του για την εξυπνάδα του. Και δίνει εδώ μια δικαιολογία ο κύριος την ώρα που μιλάει στους ανθρώπους, ε. Γιατί λέει τα παιδιά αυτού του αιώνος, οι κοσμικοί άνθρωποι δηλαδή, είναι φρονιμότεροι, λέει, στη δικιά τους τη γενιά παρά τους ιούς του φωτός. Φρονιμότεροι. Το σκεπτικό τους είναι πιο σωστό από τα παιδιά του Θεού. Δεν έρχεται να κατηγορήσει τα παιδιά του ο κύριος, ε. Έρχεται να πει όμως ότι τα παιδιά του είναι παρασυρμένα από το πνεύμα της γης αυτής και δεν συμπεριφέρονται με αυτή την φρονιμάδα και τον τρόπο που ζητάει ο Θεός να συμπεριφέρονται. Και θεωρεί λοιπόν ότι οι άνθρωποι του κόσμου αυτού κάποιες φορές για το προσωπικό τους όφελος και το συμφέρον ενεργούν με φρονιμάδα και ξυπνάδα σε τέτοιο βαθμό που εκπλήττουν ακόμα και τον Θεό με τον τρόπο τους. Αυτό λοιπόν τους λέει. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι είναι φρονιμότεροι από τους ανθρώπους του Θεού. Και έρχεται λοιπόν εκεί να τους δώσει μία συμβουλή και μία προτροπή ταυτόχρονα. Κάμετε στους εαυτούς σας φίλους από το μαμονά της αδικίας για να σας δεχτούν στους αιωνίους σκηνάς όταν εκλείψετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός, πέρα από τα πνευματικά τα οποία μας επισκέφτηκε να διαχειριστούμε και στα οποία αναφερθήκαμε την πρώτη ώρα, έχει δώσει τον καθέναν από εμάς να διαχειρίζεται και τα υλικά πράγματα στη ζωή. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, όταν ήρθαμε στον κόσμο αυτό γεννηθήκαμε γυμνοί. Δεν είχαμε τίποτε. Την πρώτη πάνα, το πρώτο βρακάκι και το πρώτο ντύσιμο το έκαναν οι γονείς μας. Όπου τα λεφτά τους τα έχει δώσει ο Θεός για να φροντίσουν το παιδί που ο Θεός τους χάρισε. Στην πορεία της ζωής μας μεγαλώσαμε και μας δίνανε, μας ταΐζανε, μας ποτίζανε και φτάσαμε σε μια ηλικία που αρχίσαμε μόνοι μας να δουλεύουμε και να αποκομίζουμε χρήματα στη ζωή μας και αυτά είναι χάρη Θεού. Το ότι ζούμε, αναπνέουμε, υπάρχουμε, τρώμε, ντυνόμαστε, έχουμε τα σπίτια μας και φρενόμεθα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και από την ώρα που γνωρίζω τον Κύριο, τα πάντα πνευματικά και υλικά μπαίνουν στην υπηρεσία του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν ζητάει να γίνεται σωστή διαχείριση των πραγμάτων, πνευματικών και υλικών. Τι εννοούμε λοιπόν? Θα φάμε, θα πιούμε, θα εφρανθούμε, θα στρώσουμε ένα ωραίο τραπέζι, έχουμε την άνεση, θα έχουμε το αυτοκίνητό μας, το σπίτι μας, αν μπορούμε και το δεύτερο σπίτι μας, θα έχουμε ό,τι μπορούμε να έχουμε, χωρίς βεβαίως αυτά να μας κλέβουν την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα ζητάει ο Κύριος και εξ αυτών τον οποίον λάβαμε από τον Κύριο, τι λέει ένα τροπάριο, τα στά εκ των σών, αυτά λοιπόν που μας δίνεις και είναι δικά σου, να τα προσφέρουμε στο έργο του Θεού. Αυτή δεν είναι η προσευχή μας την ώρα που κάνουμε τη συνεισφορά? Κύριε, εξ αυτών που μας προσφέρεις, θέλουμε και εμείς να προσφέρουμε για σένα. Ζητάει λοιπόν ο Κύριος και εκ των υλικών πραγμάτων να γίνεται καλή διαχείριση και σωστή διαχείριση και προσφορά για το έργο του Θεού. Γιατί? Λέει εδώ λοιπόν ότι από το μαμονά της αδικίας, που είναι τα χρήματα, να κάνετε φίλους. Πώς δηλαδή? Θα δώσω για το έργο του Θεού. Θα δώσω για Ευαγγέλια. Θα δώσω για εφημερίδες. Θα δώσω για φυλάδια. Θα βάλω βενζίνη να μεταφέρω μια ψυχή. Θα δώσω χρήματα να τραφεί μια ψυχή. Θα κάνω οτιδήποτε αφορά τους ανθρώπους γύρω-γύρω. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη. Και ζητάει ο Κύριος εξ αυτών να δαπανώ, ώστε ο άνθρωπος αυτός, βλέποντας τη συμπεριφορά και τον τρόπο του χριστιανού, να προβληματιστεί, να ρωτήσει, να μάθει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι τόσο καλός άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται με τόσο ωραίο τρόπο, πώς μιλάει τόσο ωραία. Και σιγά σιγά μέσα από αυτό, από τη ζωή του καθενός, θα οδηγηθεί να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, θα σωθούν και θα βρεθούν στις αιώνιες μονές στις αιώνιες σκηνές, και όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο θα τους συναντήσετε εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ο μισθός σας. Θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι μια μαρτυρία ότι δουλέψατε για μένα στον κόσμο αυτό. Και έχει μια λογική όλο αυτό, αδελφοί. Πάω, μιλάω σε μια ψυχή και σώζεται. Θέλει να δεις τον Κύριο. Και αφού θέλει να τη μεταφέρω, το σκέφτομαι. Πώς να το κάνω τώρα, δεν με βγάζει ο χρόνος μου και είναι και μακριά. Δεν έχω χρήματα, και δεν λέμε αν δεν έχω χρήματα, Δεν εννοούμε αυτό, ότι δεν έχω χρήματα γιατί έχω μείνει από δουλειά ή οτιδήποτε. Πώς να το κάνω αυτό. Ο άλλος λέει θέλω ένα Ευαγγέλιο. Κάνει 15 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πώς να δώσω τώρα 15 ευρώ να πάρω ένα Ευαγγέλιο. Καλό είναι, αλλά δεν μπορώ. Και με αυτόν τον τρόπο δεν λειτουργώ όπως θέλει ο Κύριος. Σημαίνει ότι τα πάντα τα κρατάω για μένα. Γι' αυτό γελάνε εδώ πέρα οι Φαρισαίοι. Επειδή είναι φιλάργυροι, αγαπούν την περιουσία τους, τα κτήματά τους, τη ζωή τους, εφραίνονται, ζουν μεγαλοπρεπώς, δείχνουν εκεί τα πλούτη τους στον κόσμο και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες ταλαιπωρούνται. Οι Σαμαρίτες ήταν εκτός, οι υπόλοιποι λαοί δεν είχαν καμία υπόσταση και εμείς οι αφιερωμένοι ζούμε τη ζωή του Θεού. Αυτό ήτανε. Κάνουμε ωραίες προσευχές, αποδεκατίζουμε το δυόσμο και τον άνηθο, κάνουμε και καμία συνεισφορούλα έτσι μικρή, κάτι προσφέρουμε, αλλά ξέρουμε τον νόμο, ξέρουμε τον λόγο του Θεού, τον ξέρουμε μέχρι τέλους. Από την πρώτη σελίδα της γέννησης μέχρι την τελευταία στην Αποκάλυψη. Μα εδώ άλλος πεινάει, πρέπει να καταναλωθείς. Μα άλλος θέλει να πάει στο ναό και δεν έχει να πληρώσει τη θυσία. Αγόρασε το ένα κατσικάκι, δώσ' του ένα περιστεράκι, δώσ' του χρήματα να φέρει μια προσφορά εξαλφή των ειρηνική για να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Κάμε κάτι. Α, όλα και όλα. Δεν είμαστε ίδιοι με τους υπόλοιπους και γελούσαν οι Φαρισαίοι. Σε αυτούς απευθυνόταν ο Κύριος. Να ξέρετε, τους έλεγε μέσα την παραβολή, θα έρθει η εποχή που μπορεί να τα χάσετε όλα. Και θα τα χάσετε όταν εκλείψετε. Γιατί, εάν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν θα βρεθείς κοντά στον Κύριο, θα βρεθείς κάπου αλλού. Και τότε αυτά όλα τα οποία έλεγες και έκαμε στον κόσμο αυτό και έπρατες, θα είναι η κατηγορία Φαρισαίε. Διότι εδώ ο Κύριος σου ζητάει να προσφέρεις το έργο του με οποιοδήποτε τρόπο και εσύ κρατάς μια θέση φαρισαϊσμού. Οπότε, λέει εδώ, δεν θα έχεις καρπό εκείνη την ημέρα με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο. Και θα υπάρχει μια κατηγορία εναντίον σου. Αυτοί λοιπόν γελούσανε και ο Κύριος με απλότητα, με ηρεμία τους μιλούσε. Οι Φαρισαίοι ήταν λάθος και στα πνευματικά και στα υλικά. Ενώ θα έπρεπε να καταναλώνονται για να προσφέρουν στο λαό, αυτοί οι άνθρωποι κρατούσαν την υπόστασή τους. Οπότε εκείνη την ημέρα μηδέν. Δεν θα βρουν τίποτα. Αυτός λοιπόν λέει που είναι πιστός στα ελάχιστα, είναι πιστός και στα πολλά. Αν διαχειρίζομαι 1.000 ευρώ σωστά, έχω μάθει τον τρόπο και θα διαχειρίζομαι και 10.000 και 50.000 και 100.000 ευρώ. Αφού είμαι πιστός σε αυτό, θα είμαι πιστός και στα πολλά. Εάν λοιπόν λέει στο 11, στον άδικο μαμονά δεν φανήκατε πιστοί, τον αληθινό πλούτο ποιος θα σας τον εμπιστευθεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος από τον ουρανό παρακολουθεί μέρα νύχτα τη ζωή μας. Και βλέπει αν είμαι σόφρον ή αν είμαι άστατος. Αν κινούμε σωστά στη διαχείριση γενικώς στη ζωή μου ή αν κινούμε άστατα. Οπότε λέει ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει μια μέρα και θα πρέπει να εξουσιάσει ανθρώπους και πόλεις. Θα πρέπει να δικάσει ακόμα και αγγέλους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς να λειτουργήσει, αφού του έδωσα λίγα πράγματα εδώ στη γη γήινα και σε αυτά δεν μπόρεσε να φανεί σωστός και πιστός. Δεν μπόρεσε να τα διαχειριστεί σωστά, με σοβροσύνη και νόηση. Πώς να του εμπιστευτώ τον αληθινό ουράνιο πλούτο που είναι η κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι μια κληρονομιά. Όταν λέμε κληρονομιά της Βασιλείας, τι εννοούμε. Έτσι μια όριστη έννοια, μια κληρονομιά. Υπάρχουν εξουσίες, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχει έργο στον ουρανό, υπάρχει έργο στη χιλιετή βασιλεία και αυτά τα κληροδοτεί ο Κύριος. Το μέρος που περνάμε το τεστ, που μαθαίνουμε, που εκπαιδευόμεθα, που περνάμε τα πάντα είναι η γη. Και εδώ ο Κύριος γράφει στο βιβλίο της ζωής, όλη μας τη ζωή, όλη την ημέρα. Η ζωή μας για τον Κύριο δεν είναι από την ώρα που μπαίνουμε στην εκκλησία και ξαναβγαίνουμε. Και έγραψε τι έγινε μέσα στην εκκλησία. Έφερε ωραία προσευχή ο Νεκτάριος. Έκανε ωραία προφητεία. Μίλησε ωραία. Είπε εκείνο. Πήγε και μια ψυχή. Η ζωή μας είναι όλο το 24ωρο μπροστά στα μάτια του Κυρίου και υπάρχει γραφίδα που γράφει από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι. Τα πάντα καταγράφονται. Για όλα αυτά τη ημέρα θα έρθει ο Κύριος και θα ζητήσει λογαριασμό. Λογαριασμό από τον οικονόμο του την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Οπότε αγαπητοί αδελφοί, τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα πάνω μας μέρα και νύχτα. Γνωρίζω λέει την έγκαιρσή σου, το κάθισμά σου, την είσοδό σου και την έξοδό σου. Δεν κοιτάει τις πνευματικές μας ώρες, πότε θα μιλήσω στον δρόμο και θα μοιράσω μόνο Ευαγγέλια και θα μιλήσω για τον Κύριο και θα δώσω εφημερίδες. Κοιτάει όλη μας την ημέρα. Εδώ ο Κύριος σας παρακολουθούσε όλη την ημέρα. Και έρχεται να μιλήσει στον όχλο, στο λαό, να πει την παραβολή και ιδιαίτερα στους Φαρισαίους, οι οποίοι φιλάργυριόντες περιγελούσαν. Πώς αναπολόγητοι θα είναι εκείνη την ημέρα όταν ακούγοντας το λόγο του Θεού περιγελούσαν. Τι μας λέει τώρα ο νεαρός, που ξέρει από αυτά τα πράγματα τώρα, Γι' αυτό λέει φιλάργυροι υπάρχοντες. Γιατί το περίγελο τον έβγαζαν εξαιτίας του ότι δεν ήθελαν να ταραχτεί η ζωή τους. Σιγά μην πάω εγώ τώρα στην τράπεζα να βγάλω λεφτά για να δώσω μέσα στο ναό περισσότερα. Αποκομίζει ο ναός λεφτά, τόσο πλήθος υπάρχει. Ναι, αλλά ο Κύριος σε αντιπαράθεση είδε τα δύο λεπτά της χείρας, το Πνεύμα το Άγιο το φανέρωσε στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, ότι η χείρα έβαλε δύο λεπτά. Πού ήξερε ο Κύριος? Το κουτί ήταν εκεί, έβγαλε η γυναίκα, έβαλε μέσα. Ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας του είπε, δύο λεπτά έβαλε. Πήρε μαρτυρία. Και λέει αυτή η γυναίκα έβαλε όλο της τον πλούτο. Πρόσφερε στο έργο του Θεού. Γιατί ήταν όλη της η περιουσία. Και εκείνο εκτίμησε. Και εδώ ο Κύριος τους καταφρονούσε. Γιατί αυτοί τον καταφρονούσαν. Και τους έρχεται στο 15 να τους πει, εσείς είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Δικαίωναν τον εαυτό τους οι Φαρισαίοι. Εμείς, εγώ. Μόνο αυτό υπήρχε στη ζωή τους. Περπατούσαν εκεί με τα ωραία ενδύματα, είχαν τα φαλακτήρια, είχαν τις ωραίες ενδυμασίες, τις πλούσιες και περπατούσαν στην αγορά. Τους βλέπανε οι Ισραηλίτες εκεί, οι φτωχοί, οι πένιτες, όλοι τους βλέπανε, ζητούσαν ελεημοσύνη, καταφρονούσαν τους πάντες και δικαίωναν αυτούς μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε αγιότεροι από εσάς. Σιγά μην έχεις εσύ στα μάτια του Θεού την ίδια αξία με μένα που είμαι αφιερωμένος. Αυτό σημαίνει Φαρισαίος. Αφιερωμένος κατά το μυαλό του όμως. Εσείς είστε λοιπόν αυτοί οι οποίοι δικαιώνετε τον εαυτό σας ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως λέει γνωρίζει τις καρδιές σας. Γιατί εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλό, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Βλέπανε λοιπόν ένα Φαρισαίο οι άνθρωποι και λέγανε, κοίταξε να δεις, ο Κύριος τάδε περνάει αυτή την ώρα. Το σπίτι του Κυρίου τάδε. Ο Κύριος τάδε που είναι αφιερωμένος, Φαρισαίος, στο ναό. Ο Κύριος τάδε που κάνει προσφορές. Και αυτό οι άνθρωποι το θεωρούν, λέει, υψηλό. Και μπροστά στα μάτια του Θεού είναι βδέλυγμα. Βδέλυγμα. Δεν έχει καμία αξία. Τίποτε. Ό,τι και αν έχω αποκομίσει. Αν δεν κατανοώ ότι τα πάντα είναι δοσμένα δια της χάριτος του Χριστού. Τα πάντα στη ζωή αυτή. Ό,τι και αν έχω, μου το έδωσε ο Θεός. Είναι δικό του και ζητάει να είμαι καλός διαχειριστής. Γιατί αν δεν είμαι και νομίζω ότι όλα είναι δικά μου και εγώ τα έκανα με τη δύναμή μου, ξεχνάω απλώς ότι η πνοή μου είναι στους μικτήρες μου και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να φύγω από τον κόσμο αυτό. Και ότι αν ζω και αναπνέω και αποκομίζω οτιδήποτε, είναι η χάρη του Χριστού που περιμένει να έρθει η ώρα για να πάρει τον καθένα μας ξεχωριστά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μέσα σε όλα αυτά, για να συμπληρώσουμε και να είμαι θα προσεκτικοί, γιατί οι δελεασμοί του κόσμου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλοι και επικίνδυνοι, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στον Τιμόθεο, να πει στην πρώτη Τιμεθέως, στο σίγμα κεφάλαιο και 11 εδάφιο, «Σύ όμως ο άνθρωπος του Θεού, ταύτα φεύγε όλα τα πράγματα τα οποία είναι κακά». Ποια είναι κακά? Λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ότι ο πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας, γιατί δεν φέραμε τίποτε στον κόσμο και φανερώνει ότι δεν μπορούμε να εκφέρουμε κάτι. Δεν μπορούμε. Έχοντες λοιπόν διατροφές και σκεπάσματα σαρκόμεθα σε αυτά, και όσοι θέλουν να πλουτώσει πίμπτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές και ανοητούς και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους τον όλεθρο και την απώλεια. Βυθίζουν τους ανθρώπους τον όλεθρο και την απώλεια. Γιατί ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία κάποιοι ορεγόμενοι λέει, απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Ποια ήταν η ζωή των Φαρισαίων, που ήταν φιλάργυροι και επιθυμούσαν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πράγματα του Θεού. Οι οποίοι δεν κατανάλωναν για τον Κύριο και το έργο του. Ποια ήταν η ζωή. Οδύνες πολλές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα ότι καταφρόνησαν τον Ιησού Χριστό και τα λόγια του. Ότι το 70 μετά Χριστόν, 40 περίπου χρόνια μετά που έφυγε ο Κύριος, μπήκε ο Τίτος στην Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα, λίθος επί λίθου. Όπως το είχε προφητεύσει ο Κύριος. Τίποτε. Και πήγανε, λέει, οι Ισραηλίτες εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη της γης. Διεσπαρμένοι. Πού είναι οι περιουσίες. Πού είναι τα χρήματα. Πού είναι η δόξα. Πού είναι η τιμή. Πού είναι η αφιέρωση. Πού είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τίποτε, αδέρφοι. Σήμερα κάποιοι θρυνούν. 380.000 νεκροί στην Ιδονησία. Αν το σεισμό των 7,5 ρίχτερ. Τελειώσαν όλα. Μπορεί να είχαν ουρανοξύστες. Να είχαν κτίρια φοβερά όμορφα. Να ζούσαν μια ωραία ζωή. Τελείωσαν όλα μέσα σε μια στιγμή. Σε 5 λεπτά πόσο κρατάει ένας σεισμός. Τέλος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που έχω αποκομίσει είναι στη διάθεση του Κυρίου. Αν θέλω λοιπόν να βρω τον καρπό μου στας αιωνίους σκηνάς, στας αιωνίους μονάς, τότε που θα ζω στην Βασιλεία των Ουρανών, να δω τα αποτελέσματα της πνευματικής μου ζωής στον κόσμο αυτό, χρειάζεται να μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού με οποιοδήποτε τρόπο για να ευαρεστώ τον Κύριο, διότι προέχει η οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού και μετά το έργο, το εξωτερικό και οτιδήποτε, για να μπορέσει ο Θεός να δοξαστεί εκ των πάντων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Διότι είναι μεγάλο κακό, λέει η φιλαργύρια. Πολύ μεγάλο κακό. Ρίζα πάντων των κακών. Μπορεί να επιτρέψει ο Κύριος να μου έρθουν αύριο πολλά λεφτά. Από τη δουλειά μου. Ο Κύριος θα το επιτρέψει. Και να νιώσω ευχάριστα. Κάμε τώρα αυτό που πρέπει, λέει ο Κύριος. Στα έδωσα για να κάνεις το σωστό. Δεν σου είπα να μην πας ταξίδια. Δεν σου είπα να μην χάρεις. Δεν σου είπα να μην πας εκδρομή. Δεν σου είπα να μην πας σε μια ταβέρνα να φας αν θέλεις. Δεν σου είπα να μην πας διακοπές. Δεν σου είπα να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Σου λέω όμως μην τα κρατάς όλα για τον εαυτό σου. Είναι λάθος και δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου. Θέλω να καταναλώνεις και για μένα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν μιλάει ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του και την αγάπη του. Αμήν.